สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Start with Yourself A New Vision for Work and Life ของ Emma Greed เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองผสมบันทึกประสบการณ์ทางธุรกิจที่พูดถึงงานชีวิตความทะเยอทะยานและการเป็นผู้นำจากมุมมองของผู้ประกอบการหญิงร่วมสมัย Greed เป็นที่รู้จักจากบทบาทในการร่วมสร้างแบรนด์อย่าง Good American และ Eskims รวมถึงการปรากฏตัวในฐานะนักลงทุนใน Shark Tankหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอสูตรสำเร็จแบบรวบรัดแต่ใช้ประสบการณ์ของผู้เขียนเพื่ออธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงภายนอกมักเริ่มจากการจัดการความคิดความกลัวและความรับผิดชอบภายในของตนเองก่อนแกนหลักของหนังสือคือการแยกแยะระหว่างความคิดเก่าที่เกิดจากอคติทางสังคมและความเชื่อจำกัดศักยภาพกับความคิดใหม่ที่ช่วยให้ผู้อ่านตัดสินใจอย่างชัดเจนขึ้นจุดประสงค์ของหนังสือจึงอยู่ที่การทำให้ความทะเยอทะยานเป็นเรื่องปฏิบัติได้จริงไม่ใช่เพียงแรงบันดาลใจผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบความคิดเก่าและความคิดใหม่เป็นเครื่องมืออ่านอคติที่ซ่อนอยู่ในชีวิตการทำงานแนวคิดที่โดดเด่นของ Start with Yourself คือการชวนผู้อ่านตรวจสอบสิ่งที่ Greed เรียกว่าความคิดเก่าซึ่งหมายถึงสมมติฐานที่หลายคนรับมาโดยไม่รู้ตัวความคิดเหล่านี้อาจเกี่ยวกับเงินอำนาจความสุภาพความเป็นแม่หรือความเหมาะสมของผู้หญิงที่มีความทะเยอทะยานหนังสือไม่ได้มองว่าข้อจำกัดเหล่านี้เป็นกฎธรรมชาติแต่มองว่าเป็นความผิดพลาดของระบบความเชื่อที่ถูกส่งต่อผ่านวัฒนธรรมครอบครัวและที่ทำงานเมื่อผู้อ่านเริ่มเห็นว่าความคิดบางอย่างเป็นเพียงการฝึกให้ยอมรับขอบเขตเดิมจึงสามารถแทนที่ด้วยความคิดใหม่ที่ทำให้ตัดสินใจได้ตรงกับเป้าหมายมากขึ้นสำคัญคือกรอบนี้ไม่ได้บอกให้ปฏิเสธทุกข้อจำกัดแต่ให้ถามว่าข้อจำกัดนั้นมาจากข้อเท็จจริงหรือมาจากความเคยชินทางสังคมด้วยเหตุนี้หนังสือจึงมีลักษณะเป็นคู่มือแยกแยะเสียงภายในระหว่างความระมัดระวังที่มีเหตุผลกับความกลัวที่ถูกปลูกฝังมาประเด็น2การเริ่มจากตัวเองหมายถึงการรับผิดชอบต่อการตัดสินใจก่อนเรียกร้องให้ระบบเปลี่ยนชื่อ Start with Yourself สะท้อนแนวคิดเรื่องการนำตนเองมากกว่าการพึ่งแรงกระตุ้นจากภายนอก Greed เสนอว่าคนจำนวนมากรอให้เงื่อนไขพร้อมกว่านี้รอให้ได้รับอนุญาตหรือรอให้มีความมั่นใจเต็มร้อยก่อนจึงลงมือหนังสือมองว่าการรอเช่นนั้นมักทำให้ความฝันกลายเป็นสิ่งเลื่อนออกไปเรื่อยๆการเริ่มจากตัวเองจึงหมายถึงการยอมรับว่าแม้ระบบงานและสังคมจะมีความไม่เท่าเทียมอยู่จริงแต่บุคคลยังต้องฝึกเลือกท่าทีของตนเองต่อสถานการณ์นั้นความรับผิดชอบในที่นี้ไม่ใช่การโทษตัวเองทุกครั้งที่ล้มเหลวแต่คือการถามอย่างจริงจังว่าเราควบคุมอะไรได้บ้างและควรลงมือในส่วนใดก่อนมุมมองนี้ทำให้หนังสือมีน้ำเสียงแบบตรงไปตรงมาเพราะ Greed ให้ความสำคัญกับการตัดสินใจซ้ำๆในชีวิตประจำวันความเปลี่ยนแปลงจึงไม่ได้เกิดจากคำประกาศใหญ่แต่เกิดจากการเลือกเล็กๆที่สอดคล้องกับภาพอนาคตที่ต้องการประเด็น3ความทะเยอทะยานในหนังสือเล่มนี้ถูกนิยามผ่านวินัยการลงมือและการยอมรับความไม่สบายใจหนังสือวางตำแหน่งความทะเยอทะยานให้เป็นเรื่องที่ต้องแสดงออกผ่านพฤติกรรมไม่ใช่เพียงความปรารถนา Greedเน้นว่าไอเดียที่ดีไม่มีน้ำหนักมากพอหากไม่ถูกตามด้วยการลงมือการปรับปรุงและความสม่ำเสมอจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานพัฒนาตนเองที่เน้นการคิดบวกเพียงอย่างเดียวเพราะผู้เขียนเชื่อมความทะเยอทะยานเข้ากับต้นทุนจริงเช่นเวลาแรงกายความล้มเหลวและการต้องตัดสินใจในขณะที่ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์การเริ่มก่อนพร้อมจึงไม่ใช่ความประมาทแต่เป็นการยอมรับว่าไม่มีช่วงเวลาที่ปลอดภัยสมบูรณ์แบบสำหรับการเติบโตสื่อยังชี้ให้เห็นว่าความไม่สบายใจเป็นส่วนหนึ่งของการขยายขีดความสามารถหากผู้อ่านต้องการบทปลอบโยนที่ลดแรงกดดันทั้งหมดน้ำเสียงของเล่มนี้อาจดูเข้มข้นหากอ่านในฐานะคู่มือการทำงานแนวคิดเรื่องวินัยและแรงเสียดทานช่วยเตือนว่าเป้าหมายใหญ่ต้องการการกระทำที่วัดได้ไม่ใช่แค่ความตั้งใจที่สวยงามประเด็น4หนังสือพูดถึงเงินอำนาจและการต่อรองในฐานะเรื่องที่ผู้หญิงไม่ควรถูกฝึกให้หลีกเลี่ยงมิติที่สำคัญของหนังสือคือการท้าทายความเชื่อว่าผู้หญิงควรลดทอนความต้องการของตนเพื่อให้ดูน่ารักสุภาพหรือไม่คุกคามผู้อื่นเรดเชื่อมประเด็นนี้กับเรื่องเงินอำนาจและการเป็นผู้นำซึ่งมักเป็นพื้นที่ที่ผู้หญิงจำนวนมากถูกสอนให้เข้าหาอย่างระมัดระวังเกินไปหนังสือไม่ได้เสนอให้แสวงหาอำนาจอย่างไร้หลักการแต่เสนอว่าการไม่กล้าพูดเรื่องค่าตอบแทนตำแหน่งความเป็นเจ้าของหรือขอบเขตการทำงานอาจทำให้บุคคลเสียโอกาสที่ควรได้รับประเด็นนี้มีความเป็นรูปธรรมเพราะมาจากประสบการณ์ของผู้ประกอบการที่ต้องเจรจาสร้างทีมและทำงานกับตลาดขนาดใหญ่ เกรดจึงมองการต่อรองเป็นทักษะพื้นฐานของการสร้างชีวิตการทำงานที่มีอำนาจตัดสินใจคุณค่าของหัวข้อนี้อยู่ที่การทำให้คำว่าอำนาจไม่ใช่คำหยาบแต่เป็นเครื่องมือในการกำหนดทรัพยากรความรับผิดชอบและผลลัพธ์ที่ยุติธรรมกว่าประเด็นสุดท้ายมุมมองต่อสมดุลงานและครอบครัวเน้นความจริงของข้อแลกเปลี่ยนมากกว่าภาพชีวิตที่ไร้รอยต่อในฐานะแม่และผู้ประกอบการเกรดพูดถึงประเด็นงานกับครอบครัวด้วยน้ำเสียงที่ค่อนข้างตรงหนังสือไม่ได้ขายภาพว่าคนเราสามารถทำทุกอย่างได้สมบูรณ์พร้อมกันเสมอแต่ชวนให้มองว่าสมดุลมักประกอบด้วยการจัดลำดับความสำคัญการยอมรับข้อแลกเปลี่ยนและการขอความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบแนวคิดนี้สำคัญเพราะวัฒนธรรมการทำงานร่วมสมัยมักกดดันให้ผู้หญิงต้องพิสูจน์ทั้งความทุ่มเทในงานและความสมบูรณ์ในบ้านหนังสือจึงพยายามลดภาพลวงตาว่าความสำเร็จที่ดีต้องไร้ความขัดแย้งแทนที่จะเสนอสูตรตายตัวว่าใครควรแบ่งเวลาอย่างไรกรีดสนับสนุนให้ผู้อ่านตัดสินใจจากเป้าหมายและบริบทของตนเองเดนนี้ทำให้หนังสือมีความจริงจังกว่าคำแนะนำแบบทำงานให้ดีและใช้ชีวิตให้ดีพร้อมกันเพราะยอมรับว่าทุกทางเลือกมีต้นทุนการพูดถึงต้นทุนอย่างเปิดเผยช่วยให้ผู้อ่านประเมินชีวิตตนเองด้วยความซื่อสัตย์มากขึ้นโดยสรุป start with yourself เหมาะกับผู้อ่านที่กำลังทบทวนทิศทางงานอาชีพหรือธุรกิจของตนเองโดยเฉพาะคนที่รู้สึกว่าความกลัวความรู้สึกผิดหรือความคาดหวังจากสังคมกำลังจำกัดการตัดสินใจผู้อ่านที่เป็นผู้ประกอบการผู้จัดการคนทำงานที่ต้องการเติบโตและผู้หญิงที่ต้องเผชิญแรงกดดันเรื่องความทะเยอทะยานจะได้ประโยชน์จากกรอบความคิดเก่าและความคิดใหม่อย่างชัดเจนประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การช่วยให้ตั้งคำถามกับความเชื่อเดิมแยกสิ่งที่ควบคุมได้ออกจากสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และเปลี่ยนเป้าหมายให้เป็นการกระทำที่สม่ำเสมอเชิงความคิดหนังสือช่วยเปิดพื้นที่ให้พูดถึงเงินอำนาจความเป็นแม่และการต่อรองอย่างตรงไปตรงมาเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองหรือหนังสือผู้หญิงกับการทำงานหลายเล่มจุดเด่นของเล่มนี้คือเสียงของผู้เขียนที่มาจากการสร้างแบรนด์จริงๆในตลาดใหญ่ๆไม่ใช่การให้คำแนะนำจากทฤษฎีล้วนสื่ออาจไม่เหมาะกับคนที่ต้องการน้ำเสียงอ่อนโยนหรือวิธีฟื้นฟูแบบช้าๆสำหรับผู้อ่านที่ต้องการกรอบคิดที่แข็งแรงใช้ได้กับการตัดสินใจจริงและไม่หลบเลี่ยงต้นทุนของความทะเยอทะยานหนังสือเล่มนี้มีจุดยืนที่ชัดเจนในหมวดงานชีวิตและภาวะผู้นำคุณต้องการสนับสนุนแอมมากรีดคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณและพบกันใหม่